Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει κατά κάποιο τρόπο νοερά στην γειτονική μας Βουλγαρία, η οποία, όπως όλοι ξέρουμε, συνορεύει με τη χώρα μας, αλλά και με την Τουρκία, την Σερβία, τη Ρουμανία και ούτω καθεξής. Μια χώρα με γύρω στα 6,5 εκατομμύρια κατοίκους, με ένα κατακεφαλήν εισόδημα γύρω στις 17-18.000 δολάρια, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ σε ευρώ, δεν ξέρω το ακριβές ποσόν, η οποία χώρα απέκτησε πρόσφατα σταθερή κυβέρνηση μετά από χρόνια, μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας υπό τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, και γι' αυτό το λόγο θεώρησα σωστό να μιλήσουμε σήμερα για αυτή τη χώρα και για τις ελληνοβουλγαρικές οικονομικές και όχι μόνο σχέσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος γνώριζε αρκετά καλά τη χώρα αυτή. Αναφέρομαι στον επιχειρηματία και πρόεδρο του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο, τον οποίο καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κύριε Κουτσίκο, καλό απόγευμα.
Γεια σας, σας ευχαριστώ εγώ πολύ, να είστε καλά. Επίσης καλό απόγευμα.
Εσείς έχετε πολλά καπέλα που λέμε, είστε και πρόεδρος και του Ελληνοτουρκικού και του Ελληνοβουλγαρικού, είστε και επίτιμος πρόεδρος του Ελ Σαλβαντόρ, επομένως γνωρίζετε αρκετές χώρες, αλλά σήμερα θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για την Βουλγαρία, η οποία πλέον έχει μια νέα σταθερή από ό,τι φαίνεται κυβέρνηση, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχει επηρεάσει αυτή η νέα πολιτική πραγματικότητα το επενδυτικό κλίμα. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης όσον αφορά την οικονομία εκεί πέρα?
Κοιτάξτε, να πω καταρχήν ότι η Βουλγαρία είναι η χώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν και συνεχίζουν ακάθεκτα να αυξάνουν τις εξαγωγές τους, αλλά και το συνολικό εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρείται σαν να είναι μια δεύτερη Ελλάδα αναφορικά με το επιχειρήν. Mm-hmm. Γεγονός είναι ότι για να υπάρχουν στις δύο χώρες να υπάρχουν καλές εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις, να προοδεύουν οι σχέσεις αυτές, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και κατά μείζον τον λόγο για τις χώρες οι οποίες είναι γειτονικές. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από την καινούργια κυβέρνηση η οποία έχει προκύψει. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει, γιατί ο χρόνος από τον οποίο η καινούργια κυβέρνηση έχει έρθει είναι πολύ μικρός. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψει η κυβέρνηση αυτή, διότι θεωρείται ότι και στα ποσοστά της τα οποία πήρε ότι είναι λίγα, έτσι, σε σχέση με τα άλλα κόμματα, δηλαδή δεν βγήκε με μια πλειοψηφία, ας πούμε, σε 70% ή 60% και 10% οι άλλοι, βγήκε με μια ελαφρά πλειοψηφία σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να κάνει σοβαρά βήματα για να μπορέσει να διατηρηθεί. Το δεύτερο, το οποίο θέλω να επισημάνω, είναι ότι θεωρείται ότι ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνηση είναι ρωσόφιλη. Βρισκόμαστε όμως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, γιατί η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία όπως και οι υπόλοιπες χώρες. Διαφορετικά θα δημιουργούνται προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις της χώρας αυτής.
Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, επειδή το διάβασα, νομίζω η νέα κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε ότι σταματάει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία.
Το έχει κάνει εδώ και καιρό αυτό το πράγμα.
Το κάνει εδώ και καιρό, γιατί σήμερα εγώ το είδα. Ναι,
ναι, εδώ και καιρό το έχει κάνει. Και αυτό πάλι θα πρέπει να μας προβληματίζει. Ήταν από τις πρώτες αποφάσεις τις οποίες πήρε η κυβέρνηση να σταματήσει την αποστολή όπλων σε μια χώρα η οποία πολεμάει με τη Ρωσία, η οποία θέλει να βρει το δίκιο της, διότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία της έκανε επίθεση. Λοιπόν, και υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι από την άλλη πλευρά οι χώρες αυτές οι οποίες βοηθούν την Ουκρανία να μπορέσει να τα πεφέρει στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Λοιπόν, και εγώ θα φτάσουμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Υπάρχει μια χώρα η οποία διαφοροποιείται σε σχέση με το σύνδελο. Αυτό δεν είναι καλό για την πορεία της χώρας σε σχέση με αυτή την κυβέρνηση, η πολιτική για το τι μεριγενέσαι. Επιπλέον, ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως σας είπα στην αρχή, χρειάζεται και θέλει μια σταθερότητα για να αναπτυχθεί. Λοιπόν, η σταθερότητα αυτή όμως δεν βλέπω να δίνεται στον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος περιμένει να δει ποιες θα είναι οι νήσεις από εδώ και έπειτα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ευχαριστημένος ο κόσμος αυτός για αυτή την απόφαση την οποία πήρε, διότι είναι μια απόφαση που την διαφοροποιεί σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε ότι και η Βουλγαρία είναι μια ευαίσθητη, μια μικρή χώρα, όπως είπατε, των 6,5 εκατομμυρίων. Λοιπόν, και είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να κάνει, αν θέλετε να το πω και λαϊκά, δεν μπορεί να κάνει το μάγκα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Λοιπόν, εάν θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, τότε θα έχει προβλήματα. Και τότε τα προβλήματα θα είναι περισσότερα σε όλους τους χώρους και κυρίως στους επιχειρηματικούς. Πλέον για εμάς επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν βάλει τα λεφτά μας. Λοιπόν, σε μια τέτοια σχέση και σε μια τέτοια τέτοιες επιχειρήσεις, και αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει από την πρώτη στιγμή που είστε στη χώρα, αρχίζει να τις ταλαντώσεις.
Μάλιστα. Τώρα, η Βουλγαρία εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ήθελα να ρωτήσω, πολλοί ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί το φαινόμενο του πληθωρισμού που είχε εμφανιστεί και σε άλλες χώρες οι οποίες πρωτομπήκανε στην Ευρωζώνη. Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, υπήρξαν φαινόμενα...
Τίποτα απολύτως. Τα είχαμε ξανασυζητήσει πάλι σε άλλες δύο-τρεις εκπομπές που είχαμε κάνει μαζί. Λοιπόν, για το πώς αντέδρασε λοιπόν, η Βουλγαρία στο θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία αντίδραση και ξέρετε γιατί. Διότι είχαν τον χρόνο να προετοιμαστούν. Δεν μπήκαν να σούμε στην Ευρωζώνη όπως μπήκαμε εμείς μέσα σε μια νύχτα που το ευρώ, η δραχμή έχει την ευρώ. Λοιπόν, και καταστραφήκαν, πάθανε αυτή τη μεγάλη ζημιά. Την πορεία αυτή. Οι άνθρωποι είχαν δει πώς εξελίσσονται οι άλλες χώρες όταν μπαίνουν στην επίσημα στη ζώνη. Λοιπόν, είχαν προετοιμαστεί με αποτέλεσμα όταν πήραν την απόφαση να μπουν, ξέρανε έτσι πώς θα μπουν και τι θα πρέπει να προσέξουν. Τα πρόσεξαν και δεν υπήρξαν φαινόμενα τέτοια. Μάλιστα. Ούτε πληθωριστικά, ούτε με τις φωνάζανε και λέγανε ότι θα γίνει με τα προϊόντα, θα αυξηθούν οι τιμές, θα γίνει. Λοιπόν, ο κακός χαμός τότε. Λοιπόν, όμως δεν έγινε τίποτα απολύτως γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Προηγούμενες κυβερνήσεις το είχαν προετοιμάσει πάρα πολύ καλά το σενάριο αυτό, λίγο με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις και να μην συμβεί τίποτα το αρνητικό για τη χώρα αυτή.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ήδη για τον κίνδυνο υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και με δεδομένες τις προεκλογικές δεσμεύσεις κατά των αυξήσεων στους φόρους της νέας κυβέρνησης, τι ακριβώς πιστεύετε ότι θα γίνει, γιατί θα πρέπει να ισορροπήσει κάπως τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς να προκαλέσει νέο κύμα, ας πούμε, κοινωνικών αντιδράσεων.
Εγώ περισσότερο ανησυχώ για τις φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία παρά όλα τα υπόλοιπα. Αν αυτό συνεχιστεί και πρέπει να ακολουθήσει η Βουλγαρία άλλους δρόμους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί. Δεν το γνωρίζουμε. Είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι πρωτάκουστο. Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι ανάλογο να πούμε, ξέρεις, ότι η χώρα αυτή ακολούθησε αυτή την πορεία, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, άρα κάτι τέτοιο θα αντίστοιχο συμβεί και με την Βουλγαρία. Όχι. Είναι τελείως διαφορετικό.
Είχαμε τον κύριο Ορμπάν, νομίζω, την Ουγγαρία επί Ορμπάν. Έτσι δεν είναι, η οποία και αυτή είχε διαφοροποιηθεί.
Εντάξει. Και τι έγινε. Δεν προχώρησε όμως σε όλες τις. Δηλαδή, ακολούθησε τις γραμμές της ρωσικής πολιτικής και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δεν ξέρω αν τα πήρε όλα τα λεφτά όσο θα έπρεπε να πάρει την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Λοιπόν, μπλοκάρισε πολλές αποφάσεις. Λοιπόν, και οπωσδήποτε η Ευρώπη δεν θέλει να ξαναρχίσει πάλι την διακράτηση.
Μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε λίγο στο διμερές εμπόριο Ελλάδας-Βουλγαρίας. Αναφερθήκατε σύντομα σε αυτό. Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα από ό,τι γνωρίζουμε. Και υπάρχουν προσδοκίες ότι μπορούν να έχουμε περαιτέρω άνοδο του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμική εξαγωγών στην βουλγαρική αγορά αυτή τη στιγμή και πώς ίσως η υιοθέτηση του ευρώ από τη Σόφια διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων.
Σίγουρα το ευρώ και στην Βουλγαρία διευκολύνει, σαν να συναλλάσσεται μια επιχείρηση της Αθήνας με μια επιχείρηση της Πάτρας. Δεν ξέρω και εγώ της Κρήτης. Δεν έχει να υπολογίσει και να σκεφτεί τίποτα, παρόλο που και τότε, όταν είχαμε το ΛΕΒΑ, ήταν κλειδωμένη η ισοδυναμία μεταξύ Ευρώπης και ΛΕΒΑ και δεν υπήρχαν ταλαντώσεις ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όμως τώρα γίνεται πολύ πιο καθαρό αυτό. Λοιπόν, έχουμε να συναλλασσόμεθα με ευρώ και στις δύο χώρες, άρα αυτό είναι θετικό. Δεν είναι αρνητικό. Αυτό είναι θετικό. Λοιπόν, αυτό διευκολύνει περισσότερο το εμπόριο, λοιπόν, τις επενδύσεις, διότι όταν μιλάς και σκέφτεσαι στο ίδιο νόμισμα επιχειρηματικά και στη χώρα σου και στη Βουλγαρία, αυτό μόνο καλό μπορεί να έχει και όχι κακό. Και αποφεύγει και πάρα πολλούς κινδύνους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από τότε που το καθιερώθηκε το ευρώ, νομίζω ότι, εντάξει, το είμαστε στην αρχή. Έτσι, έχει περάσει ένα εξάμηνο ακόμα.
Λοιπόν,
5 μήνες έχουν περάσει. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται, εντάξει, θα περάσει και λίγο χρόνο. Γιατί πρέπει να αλλάξουν όλα τα συστήματα, τα μηχανογραφικά, τα επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων των συνδεδεμένων με την Ελλάδα. Γιατί έχουν πάρα πολλές ιατρικές επιχειρήσεις εκεί, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά να ενσωματωθούν στην καινούργια πραγματικότητα, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα πρέπει έτσι και τα συστήματα να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Θα πρέπει οι άνθρωποι, οι χειριστές αυτών των μηχανημάτων, να κοιτάξουν, να δουν και να συνειδητοποιήσουν την καινούργια νοοτροπία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών και των συστημάτων, και από έτσι θα προχωρήσουν. Και ακόμα είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε δηλαδή στην αρχή.
Μάλιστα.
Είμαστε στην αρχή. Θα το δούμε αυτό προς το τέλος του χρόνου. Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουμε. Θα έχουμε και εμείς την εμπειρία μας από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί τώρα ο καθένας είναι διστακτικός, προσπαθεί πώς θα προσαρμόσει τη δικιά του την επιχείρηση μέσα στο γίγνεσθε της Βουλγαρίας, έτσι ώστε να ξέρει και αυτός πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Είναι καινούργια πράγματα.
Μάλιστα.
Είμαστε αισιόδοξοι, διότι η Βουλγαρία είναι η χώρα με την οποία, στην οποία έχουν επενδύσει πολλά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι εξαγωγές μας σε όλα τα προϊόντα είναι παράλληλες. Είναι εξαγωγές που δεν μπορεί να ξεχωρίσεις ποια είναι καλύτερη, ποια προϊόντα είναι περισσότερο αποδεκτά και πια όχι. Λοιπόν, και σε τεχνικά θέματα και σε τεχνικά έχουμε και σε αγροτικά προϊόντα. Λοιπόν, έχουμε ακριβώς την ίδια διασπορά. Δεν υπάρχει κάτι που θα πούμε ότι αυτό που το πουλάμε πολύ περισσότερο από ότι κάποιο άλλο. Λοιπόν, όλα είναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια με τα οποία δουλεύουμε με την Βουλγαρία. Επομένως, έχουν απορροφηθεί όλες οι ταλαντώσεις, όλα τα αρνητικά που ενδεχομένως στην αρχή είχαμε, και τώρα είναι η Βουλγαρία για τις επιχειρήσεις σαν την Πελοπόννησο.
Ναι.
Πώς βλέπει την Πελοπόννησο σε επιχειρηματίας, έτσι βλέπει να ανοίξει ένα παράδειγμα αν έχει πολλή δουλειά ή να ανοίξει μια μεγάλη πόλη. Αυτό κάνει και από Ελλάδα και Βουλγαρία. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει και το ευρώ, και ο επιχειρηματικός αλλά και το προσωπικό, λοιπόν, ενσωματώνεται, μαθαίνει να λειτουργεί, έτσι πάει καλύτερα.
Πέρα από το φθηνότερο εργατικό δυναμικό που έβρισκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην Βουλγαρία.
Δεν ισχύει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό ήταν λίγο στην αρχή, κυρίως με τις βιοτεχνίες, οι κοπής γραφής προϊόντων, δηλαδή τις κλώστου υφαντιλουργικές. Λοιπόν, υπήρχε φτηνό εργατικό δυναμικό, αναπτύχθηκαν πολλές στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτό, πάρα πολλές εταιρείες θέλανε το πρωί τα φορτηγά τους με υφάσματα να τα κόψουν, να τα ράψουν, να γίνονται διάφορες εργασίες εκεί. Και το βράδυ με το ίδιο φορτηγό τα παίρνανε και τα φέρανε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, και δεν μπορεί να γίνει, διότι το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί. Αφενός, αφετέρου, δεν υπάρχει προσωπικό.
Α, έχει και εκεί έχουν το ίδιο πρόβλημα δηλαδή.
Ακριβώς, έχει και το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 7-8 χρόνια, λοιπόν, που είχαμε δει στατιστικά τι ακριβώς γίνεται, λοιπόν, τελείωσε ιατρική, και το λέω αυτό διότι εγώ είμαι στον χώρο της υγείας, που είναι μονάδα υγειονομική στη Βουλγαρία και ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται με το θέμα των γιατρών και των υπολείπων υγειονομικών. Λοιπόν, τελείωσαν 400 γιατροί την ειδικότητά τους μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, λοιπόν, 3-4 μηνών. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι την άλλη μέρα το πρωί ήταν στις πρεσβείες, την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Αμερικάνικη, να σηκωθούν να φύγουν. Πήραν την ειδικότητα μετά από το πτυχίο και πήγαν στο εξωτερικό. Γιατί? Διότι ένας γιατρός τότε, πριν από 60 χρόνια, πληρωνόταν στην μελέβα ακόμα στη Βουλγαρία γύρω στα 1000 με 1200 λεύα, δηλαδή γύρω στα 600-650 ευρώ, πράγματι πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με τις τιμές που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, ενώ πήγαινε στην Γαλλία με 10.000 ευρώ, δηλαδή 20.000 λεύα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπαιρνε 18 μικρές φορές περισσότερα λεφτά από ό,τι στην Βουλγαρία. Και ψάχναμε εμείς για γιατρούς και δεν βρίσκαμε. Και πώς θα βρούμε? Όσο και να δίνεις παραπάνω, δεν μπορείς να φτάσεις να δίνεις αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ξένοι. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν, σε επαγγέλματα τα οποία είχαν υψηλή προστιθέμενη αξία επιστημονική, έγινε στους τεχνικούς, έγινε στους ανθρώπους της πληροφορικής, και εδώ στην αρχή πήγε πληθώρα μηχανικών που μπορούσε να δεις. Τώρα, μετά από αυτό, λοιπόν, φύγανε όλοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε σε εμάς, στην Ελλάδα, πρόσφατα, με την κρίση την οποία πέρασε η χώρα μας, 450.000 επιστήμονες από την Ελλάδα και πήγαν, ας πούμε, στο εξωτερικό για να μπορέσουν να ζήσουν μια ανθρώπινη ζωή. Διότι όταν ένας έχει τελειώσει στο πανεπιστήμιο, έχει φτάσει 30 χρονών, λοιπόν, μελετώντας, επενδύοντας στη γνώση οικογενειακά, και τελειώνει και λέει ότι αυτό το κεφάλαιο που έχει επενδύσει ο πατέρας μου, η μάνα μου, δεν ξέρω και εγώ με την εργασία μου, θα πρέπει αυτό να μου αποδώσει. Είμαι 30 χρονών. Θα δουλέψω μέχρι πότε, μέχρι τα 65, τα 70. Από πότε θα αποδώσει αυτό το κεφάλαιο το οποίο. Λοιπόν, και έτσι με μεγάλη ευκολία φεύγανε από τη χώρα. Το ίδιο πράγμα είναι στη Βουλγαρία. Δηλαδή τα ίδια πράγματα, εάν θα δει την ιστορία άλλων χωρών που πέρασαν τα ίδια πράγματα, που πέρασαν έτσι τις ίδιες ταλαντώσεις, θα δείτε ότι η αντίδραση είναι ακριβώς η ίδια.
Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι η ενέργεια. Πώς επηρεάζει η πολιτική της νέας κυβέρνησης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για τη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων?
Ένα άλλο πρόβλημα στο ερώτημα που το θέσατε. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση των μεγάλων δυνάμεων. Και μιλάμε τώρα, οι ισορροπίες δεν γίνονται από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία ή την ξεωτικότητα άλλη χώρα. Οι ισορροπίες αυτές αποφασίζονται από τις μεγάλες χώρες, δηλαδή από την Αμερική, από τη Ρωσία, που έχουν, ας πούμε, την ενέργεια την πολύ. Έτσι. Αυτοί αποφασίζουν και από εκεί και έπειτα εμείς είμαστε από κάτω. Εμείς τι να αποφασίσουμε τώρα, το 10 εκατομμύρια των Ελλήνων χωρίς ενέργεια, έτσι, ή οι Βούλγαροι, οι οποίοι ας πούμε και αυτοί μια μικρή χώρα, θα ακολουθήσουν ό,τι θα τους πει ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς για τη Βουλγαρία φαίνεται, μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, ότι είναι η Ρωσία. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε πάει να γίνει εδώ από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ιδίως στον χώρο της ενέργειας που με ρωτήσατε, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλγαρία. Ναι, μεν η Βουλγαρία να βάζει υπογραφή, αλλά κάποιοι άλλοι από πίσω θα τις πιάνουν το χέρι για να υπογράψει. Επομένως, με πολύ νωρίς να δούμε. Μόνο όταν τεθεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ενεργειακό στην περιοχή, σε αλλαγή, ας πούμε, της τάξης της σημερινής της ενέργειας, τότε θα δούμε ποιος θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει η Βουλγαρία, θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην οποία ανήκει η Βουλγαρία, θα αποφασίσει ο πάτρονας, η Ρωσία, θα αποφασίσει ποιος.
Μάλιστα.
Και τότε θα μπαιχνίσουν. Τώρα δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω.
Τώρα, μία τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς η Ελλάδα και η Βουλγαρία καταγράφουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε όρους αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικοί έχουν κάποιες διαφωνίες γιατί πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι αρκετά ψηλότερα λόγω παραοικονομίας και ούτω καθεξής. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς επηρεάζει αυτή η κοινή πρόκληση και για τις δύο χώρες τη στρατηγική των ελληνικών εταιριών λιανεμπορίου που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και ποιες ευκαιρίες προκύπτουν για τη δημιουργία κοινών παραγωγικών αλυσίδων αξίας.
Κοιτάξτε, ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές παραγωγικές ομάδες στο λιανικό εμπόριο, οι οποίες, όχι παραγωγικές, μονάδες εμπορικές, έτσι στον χώρο αυτό στο λιανικό εμπόριο, που ταυτόχρονα δουλεύουν και στις δύο χώρες μαζί. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει επηρεασμό σε κάτι. Τώρα, η Ελλάδα, είπατε για την παραοικονομία. Θα σας πω μόνο ότι η παρακολουθία πριν από λίγα χρόνια ήταν γύρω στο 40%. Δηλαδή όταν είχαμε 200 δισεκατομμύρια πέστε συλλογικό ΑΕΠ, είχαμε 10% παρακολουθία. Μιλάμε για 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έμπαιναν στην ελληνική αγορά χωρίς να τιμολογούνται, χωρίς να φαίνονται πουθενά. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματα, έχει και πλεονεκτήματα. Πώς στάθηκε η χώρα μας στην κρίση τη μεγάλη? Με την παραοικονομία στάθηκε. Αυτά τα λεφτά, τα οποία όσα βέβαια από αυτά μπήκαν μέσα στην ελληνική αγορά, λοιπόν, και τη συντήρησαν, αυτά μπόρεσαν και κράτησαν σε ένα υψηλό επίπεδο την Ελλάδα και τον Έλληνα. Λοιπόν, δεν είναι πάντα κακό η παραοικονομία. Δεν είναι πάντα καλό να σου παίρνει το κράτος όλα τα λεφτά όσα βγάζεις. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, εάν όλοι πληρώνανε ό,τι θα έπρεπε, λοιπόν, στο κράτος, τότε δεν θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και να λέει ότι η παραοικονομία είναι κάτι καλό. Όχι. Η παραοικονομία στις δύσκολες στιγμές μας έδωσε κάποια διέξοδο. Όχι και στη Βουλγαρία. Και στη Βουλγαρία μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Τα ίδια είναι εκεί. Τα ίδια. Όπου δεν υπάρχουν σταθερές δομές του κράτους, τότε δημιουργούνται αυτά τα θέματα. Θα σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία επί σημερινής κυβέρνησης πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και βλέπετε τι γίνεται σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Λοιπόν, και με το Υπουργείο Σκληρότητας κάθε μέρα κάτι γίνεται θετικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο θα γίνει και στη Βουλγαρία αν υπάρχει μια σταθερότητα στην κυβέρνηση. Αν σταματήσουν να κάνουν τρέλες, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, δηλαδή μην κάνουν, θα πολιτικολογήσω λίγο, έτσι, συγχωρέστε με γι' αυτό, να μην κάνουν αυτά τα οποία κάναμε εμείς επισκήρυνση στην Ελλάδα. Τι κάναμε? Μόνο παρακολουθούμε τη σβαβητσκότητα φίλων, λοιπόν, και βλέπουμε πράγματα, βέβαια εμείς τα ξέραμε. Γιατί είμαστε μέσα στην αγορά, ξέραμε να κινηθούμε και τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, και ξέραμε ότι η χώρα κινδυνεύει με τις αποφάσεις τις οποίες, λοιπόν, η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε. Λοιπόν, τώρα έχουν σταθεροποιηθεί όλα αυτά. Λοιπόν, και πάμε από το καλό στο καλύτερο. Συγγνώμη για την τοποθέτησή μου την πολιτική.
Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διαφωνούν προφανώς. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διαφωνούν μαζί σας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η δικιά σας άποψη. Ναι.
Σίγουρα όταν κάνεις πολιτική, σίγουρα υπάρχουν, ας πούμε, και οι μεν και οι δε. Εγώ σας λέω επιχειρηματικά τι βλέπω σαν επιχειρηματίες προς τα έξω.
Εγώ
βλέπω ότι είναι θετική αυτή η κατάσταση.
Πάντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η παραοικονομία, εσείς ισχυρίζεστε ότι βοήθησε στην περίοδο της κρίσης, αυτή είναι μία άποψη. Υπάρχει μία άλλη άποψη που λέει ότι προήγε και τις ανισότητες, γιατί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν περιορίζονται, ενώ κάποιοι άλλοι οι οποίοι ίσως δηλώνουν ψίχουλα και έχουν πολύ περισσότερα χρήματα βρίσκονται σε καλύτερη θέση και αυτό δημιουργεί ανισότητες.
Αυτό είναι ένα κομμάτι της παραοικονομίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως είναι αυτό γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι μικρές, διότι η Ελλάδα απαρτίζεται κατά το 98% από πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις ενός, δύο, τριών το πολύ ατόμων, άντε και αν θα πάμε στην επαρχία, η μαμά, ο μπαμπάς και η γιαγιά που μαγειρεύουν μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική οικονομία. Αυτή η ελληνική οικονομία στάθηκε στα πόδια της για αυτό το λόγο. Δεν μπορούσε να πληρώσει αυτά τα βάθη, τα βάρη της φορολογίας και των υπολείπων υποχρεώσεων των ασφαλιστικών και λοιπόν. Αυτοί σώθηκαν. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κλέβανε. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κέρδιζαν 10 και δήλωναν 2. Λοιπόν, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κέρδιζαν 2 και θα έπρεπε το κράτος να τους πάρει 3. Αυτοί δεν μπορούσαν. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη πλειονότητα. Εμείς, και σαν περίπτωση της Αθήνας, που έχω την τιμή να το υπηρετώ τα τελευταία 20-22 χρόνια. Λοιπόν, και ξέρουμε όλη την γραφοκοκαλιά της οικονομίας, το πώς εξελίσσεται. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, αυτό έσωσε την κατάσταση. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να ζήσουν και τις οικογένειές τους.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Κουτσίκο.
Έχω στοιχεία όμως, όποτε θέλετε, έχω στοιχεία για όλα αυτά τα οποία λέω. Δεν τα λέω έτσι για να τα λέω ή για να πολιτικολογώ. Έχουμε στοιχεία, τα έχουμε μελετήσει αυτά τα πράγματα και ξέρουμε τι μας γίνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε, ίσως για κάποια άλλη χώρα. Αλλά ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας στενοχώρησα με αυτό το βιονύμα.
Γιατί να με στεναχωρήσετε προσωπικά.
Θεωρώ ότι εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Ασφαλώς, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει άποψη τεκμηριωμένη και να τη διατυπώνει, ασχετά αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, αυτό δεν έχει καμία σχέση.
Έτσι είναι.
Αυτό προάγει νομίζω και τη δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό.
Όλα.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.